επέτρεψαν πληγές, ανήκουν πια στο παρελθόν. Μα μια αγκαλιά λέει πιο πολλά από όσα λέει.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αυτήν εδώ την ώρα 9 με 10, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Η σημερινή καλεσμένη μου, θα πω αρχικά ότι είναι μαθηματικός, αλλά η πορεία της ζωής κάποια στιγμή την έβαλε στη διαδικασία να καθίσει και να γράψει. Και σήμερα μας έχει φέρει εδώ το πρώτο της βιβλίο, το οποίο εγώ το διάβασα και πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις πολύ πολύ ευχάριστα. Και να θυμάστε τώρα που είναι και Χριστούγεννα, ένα δώρο βιβλίο είναι ό,τι καλύτερο για τους φίλους μας. Ιδιαίτερα αυτό το βιβλίο, να σας πω ότι ο τίτλος του είναι «Συμμαθήτριες» και πιθανότατα αν το πάρετε στα χέρια σας να κάνετε έτσι προβολή λίγο του εαυτού σας με αυτά τα οποία περιγράφει η Νανά Ρούσου στο πρώτο της βιβλίο. Καλησπέρα, Νανά.
Καλησπέρα, Βασιλεία.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Θέλω να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
Τώρα ακούγομαι.
Τώρα ακούγεσαι.
Τέλει.
Λοιπόν, το πρώτο σου βιβλίο, λοιπόν, Συμμαθήτριες ο τίτλος, ούτε ναι. καν οι συμμαθήτριες, είναι συμμαθήτριες. Και θα έλεγα ότι είναι ένα σκανδαλιάρικο βιβλίο. Οι συμμαθήτριες αυτές, οι πέντε φίλες, δεν είναι και τόσο φρόνιμα κορίτσια, παρόλο που έχουν μεγαλώσει και είναι πια με τις οικογένειές τους, αλλά η πορεία της ζωής τις έφερε όλες μαζί να βρίσκονται και να υπάρχουν στην καθημερινότητά τους. Πες μου λιγάκι, πώς ήρθε αυτή η έμπνευση για να γράψει αυτό το βιβλίο?
Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια, με πρωτοβουλία μιας κοπέλας από την τάξη μας,
Αρσακιάδα,
ξαναβρεθήκαμε μετά από πολλά χρόνια. Και ξαναβρεθήκαμε αρκετές, δηλαδή αρκετές μαζί, δηλαδή πολλές ανταποκρίθηκαν στο πρώτο κάλεσμα αυτό.
Κάνατε ένα reunion.
Κάναμε ένα, ναι. Ναι.
Για και να το πούμε και ελληνικά, έτσι.
Ναι. Και έτσι σιγά σιγά ξανάρχισε να μιλάμε, να συναντιόμαστε και στην ουσία... αυτό που συμβαίνει, όλα αυτά τα βαθιά συναισθήματα και όλα αυτά που έχεις μοιραστεί με τους ανθρώπους στα ευαίσθητα χρόνια σου, που υπάρχουν τελικά σαν χαλί.
Δεν φεύγουν ποτέ.
Ακριβώς. Ξεπετάχτηκαν. Ξεπετάχτηκαν και ξαναδημιουργήσαμε σχέσεις. Σε καινούρια βάση, βέβαια, τώρα ο καθένας με την τωρινή του ζωή, με τις δικές του ασχολίες, οικογένειες,
τα δικά προβλήματα.
Σαφώς άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά, αλλά με την ίδια σύμπνοια, όπως το λέω κιόλας, και με την ίδια συνωμοτικότητα.
Έτσι.
Της παιδικής ηλικίας, την ίδια αγάπη, τον ίδιο ανταγωνισμό, όλα αυτά. Όλα
εξακολουθούν αυτά. Να υπάρχουν.
Βεβαίως.
Ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες.
Βεβαίως. Όλα αυτά.
Το βιβλίο ξεκινάει, γιατί δεν θα τα αποκαλύψουμε κιόλα. Το βιβλίο ξεκινάει ότι αυτές οι πέντε φίλες... κάποια στιγμή γίνονται τέσσερις, γιατί η μία από τις δύο, παίζοντας μπιρίμπα, βαρέθηκε την παρουσία της μέσα σε αυτή την ομάδα, φεύγει από την παρέα και μένουν οι τέσσερις και τις βλέπει μία στην παρέα. Την αντικαθιστά κάποια άλλη φίλη και εκεί επάνω έρχεται ένα τηλεφώνημα όπου ένας δικηγόρος λέει ότι εσείς οι πέντε, οι συμμαθήτριες, είσαστε αυτές οι οποίες κληρονομείτε μία συμμαθήτριά σας από το Αρσάκιο. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία αυτών των πέντε γυναικών.
Έτσι, καλά τα λέω. Έτσι ξεκινάει η επανασύνδεση, η αναγκαστική τους επανασύνδεση στο βιβλίο. Με λίγο παράλογο... και λίγο παράξενο
τρόπο,
γιατί αυτή η συμμαθήτρια που τους θυμήθηκε δεν ανήκε στην παρέα τους, δεν ήταν τόσο κοντινή και για δικούς της παράξενου, δηλαδή για δικούς παράξενους λόγους.
Να μην τους πούμε.
Δημιουργείται όλο αυτό. Και μετά η ζωή και τα δεδομένα αυτά τις αναγκάζουν να πρέπει να πάρουν αποφάσεις, οπότε...
Γιατί η κληρονομιά δεν είναι και κάτι λίγο, είναι
όχι,
ελκυστική.
Είναι μεγάλη, βέβαια.
Είναι ελκυστική, δηλαδή έχει ένα ακίνητο το οποίο δεν μπορούν να το πουλήσουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν το αποφασίσουν από κοινού και οι πέντε. Και επίσης ένα ποσό το οποίο θα πρέπει, είναι αρκετά καλό για 5 άτομα. Νομίζω πόσο είναι, 900?
900.000, αλλά με το στόχο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το σπίτι.
Για το σπίτι να ακινηστεί, να φτιαχτεί και λοιπά, ως μια επιχείρηση, ό,τι σκεφτούν.
Ναι, οπότε τους βάζει σε μεγάλα προβλήματα και τις ανακατώνει και τις αναγκάζει να πάρουν αποφάσεις. Οπότε, σαν να λέμε στη διάρκεια του βιβλίου, ζούμε και τις ζωές τους, τις καθεμιάς ξεχωριστά, που συμβαίνουν πράγματα, βέβαια, όπως συμβαίνει και στην αληθινή ζωή, τους συμβαίνουν πράγματα. Ζούμε όμως και το ζήτημα του τι θα κάνουνε.
Ναι. Ακριβώς.
Είναι
πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Βέβαια. Θα πρέπει να αποποιηθούν την κληρονομιά ή θα πρέπει να ασχοληθούν και οι πέντε.
Τι να κάνουν.
Τι να κάνουν με αυτό το οποίο έχουν κληρονομήσει.
Ναι.
Και να μπορέσουν να συνυπάρξουν.
Ακριβώς. Και να μπορέσουν να συνυπάρξουν και να κάνουν κάτι που γίνεται, κάτι βιώσιμο, κάτι... Λογικό, γιατί δεν είναι και χαζές. Δηλαδή είναι μια χαρά άνθρωποι, ας πούμε.
Έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους, έχουν σπουδάσει,
επιστήμονες. Ναι, και προφανώς καταλαβαίνουν τα προβλήματα και το τι σημαίνει κάνω μια επιχείρηση ή κάνω μια κερδοφόρα δουλειά.
Δουλειά, ναι. Να ρωτήσω εσένα, Νανά. Αυτή η ιστορία σίγουρα ξεκίνησε όταν ξαναβρέθηκες με τις δικές σου συμμαθητρίες, έτσι.
Έτσι είναι.
Έτσι ήρθε η έμπνευση.
Έτσι είναι, ναι.
Όμως από εκεί και πέρα πήρες στοιχεία από τις προσωπικές σας ζωές με τις δικές σου συμμαθητρίες, τις οποίες έμπλεξες μέσα στους ήρωές σου.
Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον νομίζω πάντα, αλλά τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που γράφει, πλάθει.
Ο συγγραφέας. Ναι.
Πλάθει ήρωες. Είναι λίγο θεούλης, με μια έννοια.
Κάνει ό,τι θέλει.
Μπράβο.
Κάνει ό,τι θέλει.
Φτιάχνει ανθρώπους, όπως θέλει τους φτιάχνει. Και αφού τους φτιάξει, τους βάζει, ας πούμε, να κάνουν πράγματα. Τους βάζει να τσακώνονται, τους βάζει...
Να αγαπιούνται.
Να χωρίζουν.
Ό,τι θέλεις.
Ό,τι θέλει.
Και το καλό και το κακό. Είναι μέσα στο μυαλό
βέβαια,
του συγγραφέα.
Σαφώς. Σε μένα βέβαια πιο πολύ είναι το καλό.
Παρά το κακό.
Ναι, δεν είμαι άνθρωπος του δράματος. Γι' αυτό και νομίζω ότι το βιβλίο είναι ένα ευχάριστο βιβλίο.
Είναι πραγματικά ένα ευχάριστο, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα, δεν είναι για κανένα τεράστιο βιβλίο.
Όχι, και αισιόδοξο.
Και αισιόδοξο, ναι. Έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα γενικότερα.
Ναι, γιατί και εγώ είμαι αισιόδοξη.
Γενικώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να ρωτήσω και άλλα πράγματα την Νανά Ρούσου.
We'll be right back.
Είμαι με την Ανά Ρούσου, η οποία έχει γράψει το πρώτο της βιβλίο με τον τίτλο «Συμμαθήτριες». Η Ανά Ρούσου δεν δηλώνει ακόμα συγγραφέας, παρόλο που έχει γράψει το πρώτο της βιβλίο. Από την άλλη, δηλώνεις μαθηματικός?
Καμιά φορά.
Έχεις σπουδάσει μαθηματικός?
Έχω σπουδάσει μαθηματικά, ναι. Και τα αγαπώ.
Και τα αγαπάς. Επιχείρησες να γράψεις αυτό το βιβλίο και το έγραψες. Και στη ζωή σου έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το εμπόριο.
Πράγματι.
Τι από όλες αυτές τις ιδιότητες πιστεύεις ότι έκανες καλά που ασχολήθηκες?
Όλα με μια έννοια. Όλα με μια έννοια, νομίζω, γίνανε στο χρόνο τους, στην ώρα τους, για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Όλα τα αγαπώ. Mm-hmm.
Το εμπόριο δηλαδή το αγαπούσες? Βέβαια. Ή το έκανες από ανάγκη, λόγω
Όχι,
της
αγαπώ.
Οικογενειακής επιχείρησης?
Όχι, το αγαπώ.
Το αγαπώ.
Ήταν επιλογή μου.
Ήταν επιλογή σου να ασχοληθείς
Βέβαια.
Με το εμπόριο?
Ναι, ήταν επιλογή μου, γιατί τότε είχα γυρίσει, είχα κάνει μάστερ στα μαθηματικά, είχα γυρίσει, δούλευα στο ΕΛΚΕΠΑ και από επιλογή μου παράτησα την δουλειά μου για να ασχοληθώ με το εμπόριο. Είναι ενδιαφέρον πράγμα το εμπόριο. Είναι πολύ ζωντανό.
Πέρα από το ότι σου δίνει μια ελευθερία στο πώς θα αξιοποιήσεις τον εργασιακό σου χρόνο, γιατί αν κάνεις εμπόριο, το χρόνο σου τον αξιοποιείς εσύ όπως θέλεις, δεν σου το επιβάλλει κάποιος.
Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει, βέβαια στο επιβάλλει η καθημερινότητα και οι ανάγκες, αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο εμπόριο είναι ότι το εμπόριο είναι μια αντανάκλαση της πραγματικότητας, είναι μια αντανάκλαση της ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή το τι συμβαίνει, το πώς εξελίσσεται η νεολαία, το πώς εξελίσσονται τα παιδιά, το τι αρέσει τα παιδιά, το τι αρέσει τους νέους, όλα αυτά φαίνονται στο τι θα πάνε να αγοράσουν. Με αυτή την έννοια είναι πολύ ενδιαφέρον.
Εσύ το είδες και έτσι και
το βλέπω
κοινωνιολογικά.
Και έτσι. Το βλέπω και έτσι.
Ναι. Οπότε σ' άρεσε αυτό το...
Μ' αρέσει αυτό.
Ασχολείσαι ακόμα με το εμπόριο?
Ασχολούμαι ακόμα.
Και πιστεύεις όμως ότι είναι και θέμα DNA, δηλαδή μπορεί το γεγονός ότι η οικογένειά σου ασχολιόταν με το εμπόριο?
Σίγουρα. Σίγουρα.
Να πέρασε στο DNA σου.
Σίγουρα πιστεύω ότι επηρεαζόμαστε.
Από την οικογένεια.
Ναι, που ο πατέρας μου ήταν εμπόρος, πιστεύω μας επηρέασε.
Και εσένα και τον αδερφό.
Και εμένα και τον αδερφό μου, βέβαια.
Μάλιστα. Ναι. Τα μαθηματικά τώρα πώς τα αγάπησες και τα σπούδασες? Όταν ήσουν μικρή, για παράδειγμα, έλεγες θα γίνω μαθηματικός?
Πολύ μικρή όχι, αλλά πάντα ήμουν καλή στα μαθηματικά. Mm-hmm. Από πολύ μικρή. Νομίζω ότι μετά ήμουν και τυχερή, γιατί είχα πολύ καλούς καθηγητές στο Αρσάκιο που με επηρεάσανε. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν και στην οτροπία μου τα μαθηματικά. Και
ένα και ένα κάνουν δύο.
Ένα και ένα κάνουν δύο.
Δεν κάνουν τίποτα παραπάνω.
Ακριβώς.
Το έχεις αυτό πράγματι, επειδή σε γνωρίζω.
Ναι.
Δεν έχεις περικοκλάδες στη ζωή σου.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι και τίποτα άλλο.
Ναι, και θετικά πράγματα.
Και θετικά πράγματα.
Θετικούς, φυσικούς αριθμούς.
Ωραία, λοιπόν. Τώρα θα σε ρωτήσω και για την τρίτη ιδιότητα, του συγγραφέα. Τη συγγραφέα.
Από ό,τι μου είπανε.
Ναι.
Και δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε πρόσφατα, ότι για να λέγεσαι συγγραφέας...
Εγώ σου το είπα.
Εσύ μου το είπε. Μπράβο, λοιπόν.
Πρέπει να έχεις γράψει 3 βιβλία.
Α, μπράβο.
Ναι.
Άρα δεν είμαι ακόμα.
Ακόμα τυπικά δεν είσαι.
Έτσι, σε 2-3 όμως... χρόνια θα με αποκαλείς πρωτοθεός.
Συγγραφέα.
Έτσι, που άρα, θα έχω γράψει και το τρίτο.
Άρα αυτό σημαίνει ότι έχεις στο μυαλό σου το δεύτερο.
Και το τρίτο.
Και το τρίτο. Οπότε σκέφτεσαι να παραμείνεις στο χώρο.
Βέβαια.
Το συγγραφικό.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Θέλεις να μου πεις τώρα γιατί αποφάσισες και σε ποια στιγμή τη ζωή σου αποφάσισες ότι θα ασχοληθείς με την γραφή? Γιατί η γραφή δεν είναι και κάτι εύκολο, έχει και μία τεχνική. Την αναζήτησες αυτή την τεχνική ή είπες εγώ θα κάτσω κάτω και θα πάρω τον υπολογιστή μου και θα αρχίσω να λέω μία ιστορία στον εαυτό μου.
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο είναι πολύ σχετικές έννοιες. Βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο και φτιάχνει ένα αριστούργημα με τα χέρια του και σου φαίνεται πανδύσκολο, αλλά γι' αυτόν είναι εύκολο, γιατί έχει την ικανότητα να το κάνει. Θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει κάποιες δεξιότητες που mm-hmm. για κάποιον άλλον φαίνονται αδιανόητες. Ας πούμε, εγώ πάντα διάβαζα πολύ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι πάντα και από μικρό παιδί και ακόμη αγαπώ πολύ τα βιβλία. Τα αγαπώ τα βιβλία. Να τα πιάνω, να τα μυρίζω, να τα έχω. Είναι μια μορφή
ασφάλεια. Και προφανώς
ασφάλεια.
Και να τα διαβάζεις.
Προφανώς και να τα προφανώς και να τα διαβάζω. Ναι.
Και
νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ φυσικό για μένα το να γράψω μετά από τόσα που έχω διαβάσει. Ήρθε πολύ φυσικά. Mm-hmm. Δεν με δυσκόλεψε. Προφανώς γράφοντας για να βγει η ροή σε κάποια σημεία δυσκολεύομαι και δεν μ' αρέσει και αυτού και από την αρχή κολλάω, μπορώ να κολλήσω για καιρό σε ένα σημείο και να μην προχωράει και τα λοιπά. Αλλά μπορώ να το κάνω.
Μπορείς να το κάνεις.
Κάπως έτσι.
Αναρωτήθηκες κάποια στιγμή με τον εαυτό σου εάν η ιστορία τουλάχιστον που είχες στο μυαλό σου ήταν η στιγμή για να την βάλεις σε χαρτί.
Αυτό νομίζω ήρθε λίγο μόνο του. Mm-hmm. Ίσως δούλευε στο μυαλό μου, όπως νομίζω συμβαίνει για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα πράγματα. Δούλευε στο μυαλό μου υποσυνείδητα. Και κάποια μέρα πήρα ένα τετράδιο και έγραψα το πρώτο κεφάλαιο.
Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησε.
Έτσι ξεκίνησε.
Όταν έγραψες το βιβλίο, αισθάνθηκες ότι χρειάζεται κάποιος να το διαβάσει και να σου πει αν είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει ή να το κρατήσεις στο συρτάρι σου. Ή ήσουν σίγουρη για τον εαυτό σου ότι αυτό το βιβλίο είναι έτοιμο για να το δώσω και να το διαβάσει ο κόσμος, το κοινό μου?
Όχι, με ενδιέφερε η γνώμη ανθρώπων και τη ζήτησα. Mm-hmm. Με βοηθήσανε πολλοί άνθρωποι στο αυτό το βιβλίο να έχει αυτή την τελική μορφή. Και φίλοι μου και αγαπημένοι μου άνθρωποι που με διόρθωσαν σε πολλά σημεία και στο τέλος πια βέβαια από η εκδόση της Αλεξάνδρεια η κοπέλα που έκανε η επιμελήτρια του βιβλίου έκανε εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που... Δηλαδή είναι
βοήθησε.
Πολύ, πάρα πολύ.
Βοήθησε στην μπλοκή, στην εξέλιξη.
Βοήθησε και σε κάποια ουσιαστικά σημεία που έχουν σχέση με τους χαρακτήρες και βοήθησε όμως και στη συνολική ροή του βιβλίου.
Mm-hmm. Κατάλαβα. Ο προβληματισμός σου σε αυτό το βιβλίο και ο στόχος σου ποιος ήταν, Νανά, για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, ποιος ήταν ο στόχος αυτού?
Να γράψω κάτι που να μ' αρέσει να το διαβάζω.
Mm-hmm. Ωραία. Αυτό το πέτυχες.
Μ' αρέσει να το διαβάζω.
Αυτό το πέτυχες, δηλαδή πήγε μια χαρά. Τώρα θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο έχει και μια έτσι, κλείνει το μάτι και λίγο κινηματογραφικά, θα έλεγα. Εγώ το είδα διαβάζοντας το. Είναι στο μυαλό σου ή όταν το έγραφες το έβλεπες με αυτή τη λογική?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να γράψω κινηματογραφικά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να καταφέρω, γιατί νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έκανα μια προσπάθεια, αλλά βλέπω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί νομίζω τα σενάρια είτε είναι τηλεοπτικά, είτε είναι κινηματογραφικά, είτε είναι θεατρικά, mm-hmm. έχουν ένα ρυθμό.
Σωστό είναι αυτό.
Που δεν είναι εύκολος.
Υπάρχει μία τεχνική.
Μπράβο. Είναι ένα άλλο πράγμα.
Που αν δεν τη διδαχτείς κιόλας αυτή
πιθανά,
τη τεχνική, μπορεί και να... Όμως, το να ξεκινήσεις να γράφεις, το έκανες σε μια στιγμή της ζωής σου, όχι στην εφηβεία σου, όχι στο μεταπτυχιακό σου, το έκανες σε μια στιγμή της ζωής σου που έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου. Αυτό σημαίνει κάτι για σένα?
Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Mm-hmm. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω απάντηση σε αυτό.
Δεν έχεις απάντηση?
Όχι. Είμαι χαρούμενη που έγινε. Είμαι χαρούμενη που κατάφερα να το τελειώσω. Mm-hmm. Γιατί... Καλά, σίγουρα και η αρχή είναι σημαντική. Πάντα, έτσι δεν είναι? Λένε
πάντα.
Η αρχή είναι το εμείς του παντός. Ισχύει, γιατί η αρχή είναι πάντα μία απόφαση. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να αρχίσει πολλά πράγματα και να μην τα τελειώσει ποτέ.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι μικρή, άρχιζα πολλά κεντήματα. Εκείνα, και... ξέρεις, που ήταν με τα ελαφάκια.
Και τα παρατούσες.
Στη μέση.
Δεν τα κατάφερνα.
Άλλο κέντημα μετά.
Εγώ πάλι τα τελείωνα και μου έπαιρνε η μαμά μου άλλα για να με συγκρατήσει μέσα στο σπίτι. Τα τελείωνα πάρα πολύ γρήγορα και ξανά έφευγα. Οπότε βαρέθηκε τελικά η μαμά μου να μου αγοράζει κεντήματα.
Μάλιστα. Και εμένα επίσης βαρέθηκε γιατί μου είπε πόσα μισοτελειωμένα κεντήματα. Δεν είσαι παιδί.
Όχι,
μου.
Εγώ τα τελείωνα.
Εσύ είσαι.
Και μάλιστα τα έχει στολισμένα κιόλας. Η μαμά τα έχει κορνιζάρει κιόλας για να θυμάται αυτές τις στιγμές. Εγώ πάλι καθόλου δεν τις θέλω να τις θυμάμαι αυτές τις στιγμές.
Γιατί
θέλω να βγω να παίξω.
Ναι, αλλά καθώς είναι και κέντρα.
Αναγκαστικά για να κάνω το χατήρι της μαμάς.
Α.
Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ πολύ, Βασίλη μου.
Σινεμά κλειστά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζού, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζού, εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα. Μες στη βουλή ξεχνάει και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνει και ο πόνος με μεθά. Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. θέλω να θυμάμαι, δεν θέλω να ξεχνάω. Δε σε έχω πια, δε σε έχω. Την έξοδο κινδύνω, δεν βρίσκω πουθενά. Δε σε έχω πια.
Λοιπόν, Νανά Ρούσου, η συμμαθήτρια ή μάλλον συμμαθήτριας από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, είναι το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησες μόλις, είναι φρέσκο βιβλίο.
Φρέσκο, ναι.
Εγώ πάντα λέω ότι το βιβλίο είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για τους φίλους μας, ιδιαίτερα τώρα τις γιορτές, να κάνουμε δώρα βιβλία, γιατί πραγματικά είναι τροφή για το μυαλό μας, για την ψυχή μας, για τα πάντα.
Ευχάριστη απασχόληση.
Ευχάριστη, βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
Χάνεσαι σε έναν άλλο κόσμο.
Τώρα εσύ είπαμε ότι έγραψες το πρώτο σου βιβλίο, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία του βιβλίου μάλλον σου έχει ανοίξει έναν καινούριο δρόμο ζωής. Νιώθεις σαν μαθήτρια από την αρχή, έτσι. Και ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι για σένα, όπου ήδη έχεις σκεφτεί το δεύτερο και το τρίτο βιβλίο, που σημαίνει ότι η τριλογία είναι έτοιμη.
Σχεδόν.
Σχεδόν. Άρα δεν ήρθες, έβγαλες ένα βιβλίο και γεια σας, ήρθες για να μείνεις.
Όχι, προσπαθώ, όπως είπες και εσύ, να πάρω τον τίτλο του συγγραφέα. Άρα πρέπει να γράψω.
Αυτός είναι
τρία.
Ο αυτός σκοπός.
Αυτός είναι σκοπός.
Ναι, το θέμα είναι οι ήρωές σου, τι λένε.
Οι ήρωές μου,
Ναι. Ναι. Σε έχουν αναστατώσει οι ήρωές σου. Σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε άντε περιμένουμε, βάλε μας να κάνουμε το επόμενο.
Ισχύει αυτό που λες και μου κάνει εντύπωση που το λες. Σημαίνει ότι έχεις και εσύ μια φλέβα μάλλον, γιατί αυτό κάνουνε, ναι, αυτό κάνουνε οι ήρωες, γκρινιάζουνε, είναι σκανδαλιάριδες, τους βάζεις εδώ και φεύγουνε, τους, θες να τους βάζεις να κάνουν κάτι και κάνουν κάτι άλλο και πρέπει να τους συμμαζέψεις ή να τους αφήσεις ανάλογα, ξέρεις.
Τώρα στα επόμενα βιβλία θα έχεις τους ίδιους
ναι,
ήρωες.
Ναι, ναι. Τα ίδια κορίτσια, μόνο που το δεύτερο βιβλίο πια θα ελπίζω, δηλαδή θέλω, θα είναι αστυνομικό.
Α, μάλιστα. Οπότε τις βάζεις σε καινούργιες περιπέτειες.
Τις βάζω σε καινούργιες περιπέτειες που μπορούν βέβαια. Mm. Έχουν όλη την ικανότητα.
Θα τις βάλεις και σε κίνδυνο.
Όχι, δεν νομίζω.
Δεν νομίζεις.
Όχι.
Δεν είναι
όχι,
αυτό
δεν
το...
θα τις βάλω σε κίνδυνο μάλλον. Mm-hmm. Όχι.
Τις θες να τις έχεις εκεί κοντά
τις
σου.
Τις θέλω να τις έχω. Σωστό.
Οι πραγματικές σου συμμαθήτριες, Νανά, που ξέρω ότι έχεις σχέση και επαφή, έχουν βρει κάθε μία το ρόλο της μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Ναι, νομίζω ότι ναι, τον έχουν βρει, πιθανά κάποια πράγματα τους αρέσουν, πιθανά κάποια πράγματα δεν τους αρέσουν, γιατί κανένα πρόσωπο του βιβλίου δεν είναι ακριβώς
ίδιο
με πραγματικά πρόσωπα. Απλώς υπάρχουν κάποιες μικρές ομοιότητες και ξαφνικά υπάρχουν και κάποιες
Τεράστιες διαφορές
που δεν κολλάνε.
Ναι. Οπότε εκεί όταν διαβάζανε οι συμμαθήτρες σου είπανε γιατί το έβαλες αυτό, εγώ δεν ήμουν αυτή ενώ αρχικά είδα ότι είμαι εγώ.
Ναι, πολλές φορές.
Ναι.
Πολλές φορές και αυτό, ναι, και είχε πλάκα.
Τι σου είπανε οι συμμαθήτρες για το βιβλίο όταν το διαβάσανε?
Μου είπαν ότι τους άρεσε πολύ, τώρα δεν ξέρω αν λένε αλήθεια. αλλά μου είπαν ότι τους άρεσε πολύ.
Αλήθεια λένε.
Και εσύ είπες ότι σου άρεσε
ναι,
πολύ.
Γι' αυτό σου λέω, αλήθεια
ναι,
λένε.
Για να δούμε, λέμε. Ναι, μάλλον, ξέρω εγώ.
Πάντως, σ' άρεσε όλο αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Νανά. Όταν θυμάσαι την Νανά σε ηλικία 18-19 ετών και βλέπεις την Νανά σήμερα, πόσα από αυτά τα οποία σκεφτόταν η Νανά σε εκείνη την ηλικία έγιναν για την Νανά και πόσα η πορεία της ζωής και τα γεγονότα της ζωής της τα έφεραν όλα τούμπα.
Ναι, δεν ξέρω γιατί το ρωτάς αυτό, δεν ξέρω αν έχει σχέση και με σένα. Δηλαδή...
Φυσικά, φυσικά, γιατί όταν σκέφτομαι τη δικιά μου τη ζωή στα 18 μου χρόνια... Uh-huh. Τι θα έκανα, το μόνο που ισχύει είναι ότι έγινα δημοσιογράφος. Ήταν κάτι το οποίο το έλεγα από 18 χρόνια, θα γίνω δημοσιογράφος. Αυτό το κράτησα.
Άρα τα κατάφερες.
Τα κατάφερα, ναι. Το πραγματοποίησα αυτό. Αλλά γενικώς η ζωή μου τα έφερε διαφορετικά από ό,τι τα σκεφτόμουν στα 18 μου.
Νομίζω σε όλους.
Ναι, αυτό.
Νομίζω σε όλους. Μπορώ να πω ότι... ας πούμε...
το λέω αυτό γιατί τις συμμαθήτριες που περιγράφεις εδώ είναι μαθήτριες από το σχολείο και η εξέλιξή τους για την κάθε μία ήταν διαφορετική. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι όταν καθόσουν να και έγραφες ήθελες να τους κάνεις την ανατροπή.
Βέβαια. Έτσι είναι όπως το λες.
Οπότε και εσένα η ζωή σου έμαθε ότι στα ανατρέπει όλα.
Έτσι είναι όπως το λες. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Πιθανά ένα κοινό σημείο που μπορώ να σκεφτώ μόνο που λες για από μικρή, διάβαζα. Και δηλαδή μ' αρέσανε τα βιβλία. Μ' άρεσε να διαβάζω κάτι που μ' αρέσει ακόμα. Mm-hmm. Αυτό ίσως έχει μείνει μια σταθερά.
Ναι. Και το ότι έγινες μαθηματικός. Ήταν
αυτό
κάτι...
αποφασίστηκε τότε, ναι. Γύρω στα 16. Ναι.
Και το τέλειωσες, το
ναι,
ακολούθησες.
Το τέλειωσα. Ναι.
Το ακολούθησες.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένα μου Βασίλη, τι τραγουδάκι θα μας βάλει η Μαρία Άντζελε τώρα? Α, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συζητάμε με την Νανά Ρούσου για το βιβλίο της Συμμαθήτριας, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει την περιπέτεια 5 κοριτσιών, τα οποία συναντήθηκαν στα σχολικά χρόνια και η πορεία της ζωής και τα γεγονότα της ζωής τις φέρνουν και πάλι μαζί και όταν είναι μεγάλες,
έτσι,
Νανά.
Έτσι.
Και βέβαια μία άλλη συμμαθήτρια την οποία την είχαν κάνει λίγο πέρα, δεν της δίναν και πολύ σημασία, τις αναγκάζει με τον τρόπο της, με μία διαθήκη, να ενωθούν και να υπάρξουν μαζί για αρκετό καιρό, γιατί τους βάζει
έτσι
διάφορα
ακριβώς
κίνητρα.
Βέβαια.
Βέβαια, αυτός ο καταλυτικός ο ρόλος αυτής της συμμαθήτριας, πώς σου ήρθε στο μυαλό να τον βάλεις?
Ναι, ξεκινάει λίγο και από τα θέματα και από τα παιδικά και από τα σχολικά και από την τάξη που υπάρχει πάντα η παρέα των κάποιων ανθρώπων και υπάρχει και ένας άνθρωπος που τις κοιτάει από μακριά και θα ήθελε να ανήκει αλλά δεν μπορεί. Αυτό ήτανε που το θέλω να ανήκω αλλά δεν μπορώ. Mm-hmm. Ένα παιδικό βίωμα
και τραύμα μαζί.
Και τραύμα τεράστιο.
Που... Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή έφαγε πολύ μεγάλο μπούλινγκ από τις 5.
Έτσι ακριβώς, δεν το λέγαμε έτσι τότε.
Ναι. Αλλά
δεν την παίζανε.
Δεν την παίζανε, έτσι το λέγαμε τότε.
Έτσι το λέγαμε τότε.
Δεν την παίζανε, αλλά αυτό σημαίνει μπούλινγκ.
Τώρα ναι, σωστά.
Για κάποιο λόγο δεν την παίζανε.
Για κάποιο λόγο δεν την παίζανε και για κάποιο λόγο και αυτή σαν άνθρωπος ήταν εκτός.
Ναι.
Όπως
σίγουρα
συμβαίνει πάντα σε αυτά τα...
Υπήρχε τέτοια συμμαθήτρια στο σχολείο σας?
Όχι απαραίτητα.
Όχι.
Αυτό ήταν μάλλον αποκύημα της φαντασίας μου.
Από ό,τι φαίνεται όμως ήταν πολύ καλό έβριμα, γιατί αυτό έδωσε την όλη πλοκή στην υπόθεση την οποία περιγράφεις στη συμμαθήτρια.
Ναι,
συμμαθήτρια.
Ήταν ο κρίκος που ένωσε τα όλα τα άλλα.
Mm-hmm.
Ο ενδιάμεσος, ας πούμε.
Μάλιστα. Ναι. Και βέβαια είναι και η ένωση όλων αυτών των κοριτσιών που, όπως είπες κιόλας, θα τις έχεις και στα επόμενα δύο βιβλία. Τουλάχιστον.
Τουλάχιστον στα επόμενα δύο, ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι σε καλό δρόμο.
Λες.
Αν και το πρώτο βιβλίο έδειξες ότι είσαι πολύ καλή και μεθοδική στο να γράφεις βιβλία. Είναι η άλλη ιδιότητα.
Τα μαθηματικά.
Τα μαθηματικά.
Βοηθάνε.
Ναι, τα έβαλες πολύ ωραία και με μέτρο τα πρόσωπα μέσα στο βιβλίο, τόσο όσο, και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία, για τα καλά σου λόγια.
Να είσαι καλά,
και εσύ,
Νανά, και που ήρθες.
Και ευχαριστώ.
Και μοιράστηκες αυτά τα δικά σου.
Ευχαριστούμε, ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και που το διάβασες.
Βέβαια. Λοιπόν, περιμένω τα επόμενα.
Βεβαίως, και εγώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, σε αυτό εδώ το πρόγραμμα από τις 9 μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Στο σώμα κι όπως έσπαγες αστέρια η βραδιά σου είχαν αγγίξει δειλά την καρδιά. σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορνιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Αργά το μαχαίρι, κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή, πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει: σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι, κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή.